นี่เบ้าเป็นภาษาไทยบ่เนี่ย
ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับต้องขออภัยที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเพราะว่ายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะภาษาอเมริกาก็ปี1993มาอบรมที่ FBI Academy ที่ควอนติโกครับแต่ว่าก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าเขาให้ยิงปืนอย่างเดียวนะฮะให้ยิงปืนอย่างเดียวแล้วก็ให้พูดอยู่สองคำคือ freeze กับ you have a right to remain silent ก็เลยต้องพูดภาษาไทยEast Asia นะครับมีพื้นที่ประมาณ 200,000 ตารางไมล์ถ้าเทียบแล้วให้จินตนาการว่าใหญ่กว่ารัฐแคลิฟอร์เนียนิดหน่อยนะครับมีประชากร64ล้านคนนะครับศาสนาเป็นสถาบันหลักของชาติที่มีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของคนไทยมาอย่างช้านานนะครับแล้วก็เป็นรากฐานของการกำเนิดวัฒนธรรมของชาตินะครับเรามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับโดยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติในจำนวนประชากร64ล้านคนที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นั้น 95% หรือประมาณ61ล้านคนนับถือศาสนาพุทธ 4% นับถือศาสนาอิสลามและ 0.5% นับถือศาสนาคริสต์ส่วนที่เหลือนั้นก็จะเป็นพวกที่นับถือศาสนาฮินดูซิกแล้วก็พราหมณ์นะครับแต่ทุกคนที่นับถือศาสนาจะมีสิทธิเสรีภาพมีความเท่าเทียมเสมอภาคกันภายใต้หลักรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าประชาชนจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้ที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนาบัญญัติหรือปฏิบัติตามพิธีกรรมตามความเชื่อของตนตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่พลเมืองตราบเท่าที่ไม่ขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและเสรีภาพดังกล่าวบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระทำการใดๆอันเป็นการริดรอนสิทธิ์หรือเสียประโยชน์ไปเพราะเหตุแห่งการนับถือศาสนาหรือปฏิบัติตามพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนานั้นๆอันนั้นคือหลักของรัฐธรรมนูญที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและรัฐบาลก็ได้มีนโยบายออกมารองรับการเคารพสิทธิ์ดังกล่าวนะครับโดยเน้นย้ำเป็นนโยบายรัฐบาลว่าห้ามเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุผลของความแตกต่างทางศาสนาอย่างเด็ดขาดนะครับอย่างไรก็ตามครับจนถึงขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้มีการจดทะเบียนศาสนาใหม่นะครับโดยในเรื่องนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับเป็นผู้รับผิดชอบในการจดทะเบียนองค์กรศาสนาต่างๆตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรศาสนานะครับโดยกฎหมายฉบับนี้มีหลักว่ากรมการศาสนาจะให้การยอมรับศาสนาใหม่ได้ก็ต่อเมื่อผลสำรวจสัมมโนประชากรทั่วประเทศระบุว่ามีผู้นับถือศาสนาดังกล่าวเกิน 5,000 คนและมีหลักการทางศาสนาที่มีลักษณะเฉพาะและไม่ดำเนินกิจการทางการเมืองและในการขอจดทะเบียนศาสนานั้นๆจะต้องได้รับการยอมรับจากกลุ่มศาสนาที่รัฐบาลได้รับรองเสียก่อนซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่5ศาสนาที่มีการจดทะเบียนกับรัฐบาลไทยได้แก่ศาสนาพุทธศาสนามุสลิมนะครับพราหมณ์ซิกแล้วก็แคทอลิกนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในทางปฏิบัตินั้นพบว่าองค์กรศาสนาที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกับทางรัฐบาลไทยก็สามารถดำเนินกิจกรรมของกลุ่มได้อย่างเสรีนะครับโดยรัฐบาลจัดมีการจดทะเบียนนักสอนศาสนามิชชันนารีชาวต่างชาตินะครับที่มาสอนศาสนาในประเทศไทยไ แต่ก็ปรากฏว่านักสอนศาสนาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางการก็สามารถเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้และสอนศาสนาได้อย่างเสรีโดยรัฐบาลไม่ได้มีการเข้ามาแทรกแซงแต่อย่างใดแม้ว่าการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการนั้นอาจจะทำให้นักสอนศาสนาได้รับสิทธิพิเศษบ้างเช่นได้รับการขยายวีซ่าพำนักในประเทศไทยนานขึ้นก็ตามแต่การที่ไม่จดทะเบียนก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมของนักสอนศาสนาในประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับจากช่วงที่ผ่านมาพบว่านักสอนศาสนาต่างชาติจำนวนมากเข้ามาโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวและเผยแผ่ศาสนาหรือสิ่งพิมพ์ทางศาสนาโดยไม่ได้แจ้งให้ทางกรมศาสนาทราบแต่ก็มีรายงานยืนยันว่านักไม่เคยมีนักสอนศาสนาท่านใดถูกจับกุมหรือถูกส่งตัวกลับหรือถูกรังแกอันเนื่องมาจากการที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่อย่างใดนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในมุมมองของตำรวจผู้รักษากฎหมายและฝ่ายความมั่นคงอาจจะต้องมีการให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ศาสนาหรือการสอนศาสนาของบางกลุ่มเช่นกลุ่มนักบวชชาวมุสลิมนะครับซึ่งเป็นส่วนน้อยที่เราอาจจะต้องให้การตรวจสอบหรือให้การเพ่งเล็งมากกว่าปกติด้วยเหตุผลในเรื่องของความมั่นคงของประเทศและความกังวลในเรื่องของการก่อการร้ายตลอดจนการแบ่งแยกดินแดนที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้บริเวณที่ติดกับประเทศมาเลเซียนะครับกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหรือเรียกว่าเซปาราติสต์เนี่ยนะครับก็มีความพยายามที่จะสร้างความวุ่นวายโดยเฉพาะการนำศาสนามาปลุกระดมเยาวชนโดยบิดเบือนหลักศาสนาอิสลามนะครับสร้างค่านิยมที่ไม่ถูกต้องในขณะสถานการณ์ที่ผ่านมาถ้าได้ติดตามข่าวสารคงจะได้เคยได้ยินว่ามีการถึงขนาดขับไล่พระสงฆ์มีการแอบมีการฆ่าพระสงฆ์ไทยพระสงฆ์ชาวพุทธหรือมีคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธถูกแอบลอบยิงลอบฆ่าอยู่บ่อยครั้งนะครับเพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นประเด็นทางศาสนาอยู่เป็นระยะนะครับซึ่งบทบาทของตำรวจเรานั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของการสืบสวนปราบปรามในกลุ่มนี้แล้วในขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินยุทธศาสตร์ในเรื่องของเชิงรุกที่จะจัดชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์นะครับเข้าไปในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือจากผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาอิสลามและประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันเหตุและให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ตำรวจในพื้นที่อีกด้วยมีการดำเนินการทางศาสนาอีกเรื่องนึงที่ฝ่ายความมั่นคงต้องจับตาดูนะครับก็คือเรื่องของการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกที่เรียกว่าผู้นับถือลัทธิฝ่าหลุนกงนะครับซึ่งอันนี้เป็นไปตามคำร้องขอของรัฐบาลจีนนะครับซึ่งก็ที่ผ่านมาก็พบว่ากลุ่มนี้ได้เคยมาดำเนินกิจกรรมในประเทศไทยบ้างเป็นครั้งคราวนะครับก็เป็นการแจกแผ่นพับนะครับการเผยแพร่เอกสารนะครับแต่ก็ยังไม่พบว่ามีความรุนแรงหรือว่ามีการดำเนินกิจกรรมอะไรที่กระทบต่อความมั่นคงโดยตรงนะครับที่ผ่านมาเคยมีการจับกุมในข้อหาตามกฎหมายคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็ผลักดันกลับนะครับแต่ก็พบว่าในระยะหลังนี้กลุ่มฝ่าหลุนกงก็ไม่ได้มาดำเนินกิจกรรมในประเทศไทยนานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มสองกลุ่มที่เราต้องเพ่งเล็งแต่นอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีการแทรกแซงในเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาของกลุ่มอื่นแต่อย่างใดนะครับทีนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของบทบาทของตำรวจในเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อยกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาในภาพรวมนะครับขอเรียนนิดนึงว่าตำรวจไทยนั้นไม่เหมือนตำรวจอเมริกานะครับเราเป็น National Police นะครับเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับมีอำนาจสืบสวนสอบสวนจับกุมคุมขังปราบปรามคนกระทำผิดกฎหมายที่มีโทษทางอาญาทั่วราชอาณาจักรนะครับทีนี้มันจะมีหลักกฎหมายอาญาซึ่งแม้จะเนื้อหาจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนานักแต่ก็มีการบัญญัติในบทบัญญัติของความสงบเรียบร้อยอยู่ 2-3 ประการนะครับกฎหมายอาญาเขียนว่าห้ามกระทำด้วยประการใดๆแก่วัตถุหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนอันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้นผู้ใดฝ่าฝืนต้องจำคุก7ปีนะครับอีกอันนึงคือห้ามก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในขณะที่มีการประชุมศาสนิกชนนะครับเวลาประชุมกันหรือเวลานมัสการหรือทำพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับผู้ใดฝ่าฝืนต้องติดคุก 1ปีนะครับอันนี้ก็เป็นหลักกฎหมายทีนี้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นยังมีหน่วยงานย่อยที่สำคัญนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับกิจการศาสนาก็คือตำรวจสันติบาลตำรวจสันติบาลนี้ก็จะมีหน้าที่คอยติดตามสอดส่องสืบสวนข้อมูลข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวของการทำกิจกรรมทางศาสนานะครับว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างไรบ้างนะครับและหน่วยงานหนึ่งก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวโดยตรงก็คือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับหน้าที่ของเราก็จะคอยควบคุมกำกับดูแลคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาและอยู่พำนักในราชอาณาจักรซึ่งก็หมายความว่าหน่วยงานนี้นอกจากจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการตรวจอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วยังมีหน้าที่ให้บริการคนต่างด้าวในเรื่องของการพิจารณาคำขออนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวนะครับพูดง่ายๆก็คือต่อวีซ่าให้กับนักเผยแพร่ศาสนาหรือผู้ที่เข้ามาศึกษาหรือดำเนินกิจกรรมทางศาสนาต่างๆในราชอาณาจักรไทยซึ่งระยะเวลาการอนุญาตก็มีตั้งแต่90วันถึง1ปีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ว่าเงื่อนไขว่าใครเข้ามาในเงื่อนไขอะไรและมีรายละเอียดแตกต่างกันไปนะครับก็โดยสรุปนะครับก็จะกราบเรียนว่าประเทศไทยนั้นให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาเป็นอย่างมากนะครับซึ่งก็ปรากฏได้อย่างชัดเจนทั้งในตัวบทกฎหมายและนโยบายรัฐบาลไม่พบรายงานการละเมิดหรือบังคับขู่เข็นในการนับถือศาสนานะครับไม่ว่าการนับถือศาสนาหรือลัทธิใดๆจะถูกนำมาเป็นเหตุผลในเรื่องของการเสียโอกาสอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับไม่เคยเจอสิ่งเหล่านี้นะครับตำรวจเองนะครับแม้จะไม่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการศาสนาโดยตรงนะครับแต่ก็มีหน้าที่ในการที่ต้องสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของการประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมทางศาสนาตลอดจนการให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาดำเนินกิจกรรมทางศาสนานะครับเราเชื่อว่าทุกศาสนาต้องการสอนให้คนเป็นคนดีนะครับทุกศาสนาล้วนต้องการมีเจตจำนงให้เกิดความสงบสุขเกิดสันตินะครับตำรวจเองต้องพร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความเป็นธรรมกับบุคคลทุกกลุ่มศาสนาที่เข้ามาบำพำนักหรือดำเนินกิจกรรมในราชอาณาจักรไทยตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่นะครับตราบเท่าที่กิจกรรมนั้นไม่มีการล่วงละเมิดต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือล่วงละเมิดต่อศีลธรรมอันดีนะครับตำรวจและผู้รักษากฎหมายทุกคนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีจิตใจที่เป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดไม่ใช่อำนาจที่มีอยู่โดยอคตินะครับตั้งมั่นในความเป็นธรรมและมุ่งหวังในสันติภาพของสังคมเป็นสำคัญนะครับสุดท้ายผมก็หวังว่าการเสนอมุมมองของผู้บังคับใช้กฎหมายในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาในประเทศไทยคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
Thank you.